Ти пішов на фронт? Спробуй доведи тепер, що ти воював. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про проблему отримання статусу учасника бойових дій. Про те, що несправедливість у наданні УБД стає загрозою національній безпеці.
Вони приходили у військомати, а їм казали «почекайте». Вони збиралися і їхали на схід, поки політики думали. Вони виконували свій конституційний обов'язок, поки армія зволікала.
Дякую місцевому населенню за гостеприимство. Все мирно обійшлось і домой.
Вони воювали.
Пошли, пошли, пошли.
А тепер мусять доводити чиновникам, що це справді так. Навіть ті, хто офіційно увійшов у склад МВС чи Збройних сил.
Я вже знаходжусь 2 роки, мене УБД немає. Я не знаю, коли воно буде. Коли відправляю документи в штаб КВДВ, то начальника штабу нема часу їх підписати. Але вже строєва служба і всі остальні органи, які не участвували в боях, вони вже його отримали. І люди на то дуже погано реагують, тому що мені кажуть, мої бійці, що ми стоїмо на передку, захищаємо Україну, не пускаємо ворога. А всі ті, що сидять в тилу, вони вже отримали УБД, то бійці ще його не отримали.
Несправедливість, як міна, чекає, поки зачеплять. Ті, хто воював і воює, не можуть отримати статус учасника бойових дій. А ті, хто пороху не нюхав, його вже мають. Парламентарі поспіхом внесли зміни до законодавства, що додало хаосу.
От, да, є закон по оформленню добровольчих батальйонів, але, як завжди, механізму нет. От закон є, механізм, ні. Дзвонять масово, дзвонять ребята з батальйону «Шахтерськ», от, який «Торнадо», «Миротворець», «Азов» обращається, «Донбас» обращається, «Дніпро-1» обращається. Це от ці добровольчі батальйони МВД, які не можуть оформитися на сьогоднішній день.
Статус учасника бойових дій на січень 2016 року отримали понад 168 тисяч людей.
У чому ж насправді системна проблема в отриманні статусу учасник бойових дій? Прошу сьогодні пояснити гостей студії Олександру Тарасову, яка представляє Міністерство соціальної політики і управління, яке ви очолюєте спеціально, цим займається. Також гостем нашої студії є Кирило Сергієв, який очолює громадську організацію Товариство ветеранів АТО. Вітаю вас. Це така проблема, що аж кипить. Можу сказати, це прямо от повернулася із Запоріжжя, і збиралися люди, і приходили вдови, і вони кажуть, що це те, що заважає довіряти навіть один одному, не те, що державі.
Дійсно, вопрос со статусом і сім'ям погибших добровольців, и инвалидов войны до конца не решен государством. Были внесены поправки в закон, основной закон наш про социальные гарантии ветеранам войны и статус ветерана войны, где были добавлены категории добровольцев, которые не вышли в склад, и добровольцев, которые вышли в склад. Но дело в том, что добавить-то добавили, а вызначения самого добровольцев и добровольческих батальонов его нету. Юридично добровольческие батальоны не были созданы. Те батальоны, о которых сейчас говорились, назывались «Шахтарск», «Днепр-1» и многие другие, это батальоны спецназа Министерства внутренних сил. По штатному расписанию у них было меньше количество людей, чем фактически в наличии. То есть люди туда поступали, не оформленные, воевали, им выдавали оружие. И здесь, в общем-то, я вижу подставы для расследования. Больше ничего. Потому что оружие они выдавали, а сейчас они признать то, что у них были дополнительные люди, которые не оформлены, они не делают этого. Те батальоны, которые не вошли в склад ведомчих батальонов, то есть по формулировке закона, абзаца этого, их тем более нет. То есть нет документации о создании ДУК-ПС, нет документации о создании АУН батальона, о котором сейчас тоже говорил боец. И, мало того, мы вели переговоры с обоими этими створениями, войсковыми подразделами, да. Они не могут создать такую документацию, потому что нет основания для создания таких законной подставы, для создания добровольческих батальонов, чтобы человек мог воевать в таком батальоне и с оружием в руках? Нет, это раз, закона нет такого. И нет органа, который бы мог создать добровольческий батальон, он не вызначен, этот орган, понимаете?
Ось вы воювали в Айдаре. Для вас особисто ця проблема вирішена?
Ні, звичайно, ні. Скажу навіть більше. Коли з Айдара повертався, у нас взагалі, ми, наше особливе покоління весни 14-го року, ми навіть не думали, що ця ситуація виникне. Багато з нас, хто навіть були не оформлені, якось все одно вірили і своїм сім'ям пояснювали, та ну ми хвилюся, якщо що станеться, держава захистить. Я юрист. Тобто я повернувся, коли в вересні 14-го року, те, що ця ситуація не вирішується, і що просто так виконало, для мене самого стало дивно. І ми підійшли з питанням, зачекайте, а взагалі хтось аналізував проблему? Ось для мене, як для юриста, стало питання, ну, добровольці різні. Хтось, у когось інше громадянство, хтось в МВС батальйонах, хтось в батальйонах Міноборони. Це різні правовідносини. Хтось взагалі поглиблювався в цю проблему? Чи робили так, як у нас завжди, на коліні? В законодавстві прописаний статус УБД, невідомий для законодавства статусу добровольця. А законодавство не знає. Статус військовослужбовця законодавство знає. Порядок, отримання.
Так, а що
ми кажемо, що потрібно підійти до питання системно. Потрібно, по-перше, спочатку повноцінно проаналізувати проблему. Не писати закон на коліні, а зібрати нормальну команду. Розрахувати реальні проблеми, які потрібно. Це все можна було зробити. Це все не зробили до сьогоднішнього дня. Громадські організації, волонтери не потягнуть цієї роботи. Вона дуже складна.
Пані Тарасова, але до управління, я так розумію, ви зараз звертаються люди, які не можуть чекати, коли буде проведений повноцінний аналіз, хоч це необхідна річ. Що робити?
Ну, я скажу про ті законодавчі колізії, які зараз ми намагаємося вирішити. Во-первых, по отриманню статусу члена сім'ї загиблого, там важно, кроме свідків, клопотання командира і довідка штабу АТЦ. Вот в довідку, в общем-то, упирається дуже часто збор документів в тупикову таку ветвь. Значить, вони видати довідку такого образця не можуть, зато можуть дати витяг з наказу щодо залучення до забезпечення, як би волонтерам. Да? І, в принципі, по цій справці у нас останні 5 чоловік таких добровольців в сім'ї отримали. І є інша стаття, якраз надання статусу членам сім'ї загиблих, тем, кто забезпечивали проведение АТО. Это не только волонтеров стосуется. И как раз по этой статье закона можно оформлять практически всех погибших.
Я сподіваюся, що ці поради стануть корисними, зокрема, і родині із Запоріжжя. Суд відмовив родині загиблого бійця правого сектора Миколи Меружа Мережніченка з позивним «Скіф» у наданні статусу родини загиблого, і суд відмовив відповідною в наданні виплати одноразової матеріальної допомоги. Але от пані Тарасова каже, що сам підхід був неправильний. Але давайте послухаємо Євгенію Назарову, яка досліджувала цю судову колізію.
Зазначається необхідності відмови у задоволенні позивних вимог позивача до голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасника терористичної операції Дерев'янка Артура Валентиновича.
Меружа Мірошниченка разом із 11 побратимами розстріляли бойовики під Мар'їнкою 12 серпня 2014 року. Вони везли на обмін військовополонених. Обставини смерті добровольців добре відомі, їх зафільмували сепаратисти. Та незважаючи на це, бійця досі не визнано учасником бойових дій. У нього залишилося двоє синів – 10-річний Меруш та 1,5-річний Спартак.
Ніякими льготами не користується, просто член сім'ї погибшого. Ну, тобто, удостовірення є, а льгот на них не предусмотрено. Ні проїзд, ні оплата за комунальні услуги, ніяких абсолютно. От.
Усього в Запорізькій області родини 6 загиблих добровольців з правого сектору чекають на визнання їх учасниками бойових дій. Брат Світлани Прудник, Сергій Суховий, загинув разом із Марушем Мирошниченком під Мар'їнкою у серпні 14-го.
Був і суд, потім у нас було дуже багато проблем, як же правильно все це зробити. У мене з правого сектору були документи, що він дійсно приймає участь у бойових діях. І ще інші документи – це смерті, причина смерті. Тобто лише недавно, за півтора року, якщо це взяти момент смерті і сьогоднішній час, лише 2 лютого мама отримала посвідчення члена сім'ї загиблого. А так у нас було дуже багато спроб, звернень, ми зверталися в різні інстанції.
Запорізька волонтерка Ольга Браун опікується родинами загиблих бійців правого сектору. Каже, процедура надання статусу учасника бойових дій досить складна. Зіткнувшись з цим, рідні загиблих можуть відмовитися від боротьби за офіційне визнання. Як, наприклад, наводить історію родини ще одного загиблого під Мар'їнкою добровольця Олександра Пальгуєва.
Він пішов 19 років захищати Україну, і Україна не надає просто якусь бумажку, що він воював, що він герой, що він загинув за Україну. Ну, уявляєте, як у них це от болить, що вони не хочуть навіть на контакт іти просто там ні з волонтерами, ні з адвокатами, вже ні з ким.
Запорізький адвокат каже, чинна постанова Кабміну щодо надання статусу учасника бойових дій поки не досконала та навіть може бути оскаржена в адміністративному суді.
Порядок надання статусу члена сім'ї загиблого учасника регулируется постановою Кабінету міністрів, которая в пункті 4 говорит о том, что идет клопотання должно быть про надання статусу від кого? Від керівника добровольчого формування, раз, либо дві письмових свідчення, не менше як двох свідків з числа осіб, та які отримали статус учасника бойових дій. Тобто, фактично, в даному випадку, от этот пункт 4 постанови Кабінету міністрів, он можна вважати таким, що сужає значительно права ліц для отримання спеціального статусу.
Рідні Меружа Мирошниченка кажуть, домагатимуться його офіційного визнання учасником бойових дій.
Треба, щоб вийшли такі закони, така законодавча база, яка дійсно підчеркувала героїзм ребят, їх подвиг, щоб майбутнє покоління, щоб всі знали, що потрібно йти захищати, а не боятися цього.
Для мешканців рідної Меружу Якимівки питання, чи є він учасником бойових дій, не стоїть. Його портрет на дошці шани у міській раді. Позивним бійця «Скіф» назвали спортивний клуб, який так мріяв створити на батьківщині доброволець. Євгенія Назарова, Запоріжжя, ми разом.
Прокоментуйте, будь ласка, пані Тарасе.
Значить, по суду не можуть встановлювати, во-первых, судом статус, ці функції передані офіційно відомствовим комісіям. По погибшим, все-таки члени сім'ї загиблих – це та категорія, значит, которая дается семье погибшего для отримания пильг. И, насколько я услышала, этот статус есть уже у семьи. И я не понимаю, почему они, собственно говоря, не пользуются этими пильгами.
Ваше пояснение.
Да, смотрите, я абсолютно согласен с тем, что неправильный и предмет иска, неправильный ответчик, то есть здесь вопросы к юристу, который формировал этот иск, а не к суду. Суд принял обоснованное решение.
Что бы вы сделали, юрист?
Первая очередь, я бы подавал иск про встановление факту, який має юридичне значення, а саме факту, що він загинув під час виконання обов'язків служби. Это нужны были бы свідки. Второй момент. С этим решением, которое бы решение суда этот факт бы подтвердило, уже тогда, коль сейчас уже госслужба по делам ветеранов войны, точнее межведомственная комиссия уже получает право делать такую одноразовую выплату, уже можно было бы обращаться. Если бы он был из другого добровольческого батальона, допустим, Айдар как Минобороны, либо Азов Министерства внутренних дел, то выплату бы делала не госслужба, а соответственное ведомство. Когда вышел закон 1688, первый раз, я помню хорошо, как мне пришли вдовы и просто говорят, а что они прописали? Они нам дают посвящение родины загиблого. Да нам его и так дали, нам его деть некуда, нам детей кормить не за что.
Все-таки есть минимальный уровень пенсии по страте кормильца. Там 3300, если я не помиляюсь, два минимальных уровня пенсийного забеспечения. И это, в общем-то, ну, нормальная сумма по теперешним временам. Я знаю, какие минимальные пенсии получают старики. Это в два раза меньше.
Но не там, где двое неполнолетних детей, как у этой родины.
И не там, где нету 10 лет работы. Рабочего стажа. Многие добровольцы молодые, у них нету такого стажа. Мы уже с этим столкнулись по очень большому количеству.
По одноразовой выплате, я надеюсь, что мы все-таки вызначимся с джерелом финансирования, и в этом году получат все, кто уже получил відповідний статус, добровольцы.
Лише скажу и сподіваюся, что нас почують. Мы зверталися до законодавців, до всех профильных комитетов Верховної Ради. Запрошували в эфир. Не смогли прийти, ну, зайняті, мабуть, але крім того сказали, а нам здається, що ми уже все зробили. Пані Тарасова, ви як вважаєте, все зробили?
Повірте мені, роботи багато, але тупикова ветвь прежде всього, що нет відповідного закону, на основании чого чоловік би йшов, захищав батьківщину. Його нет. Вот этого закона нет, понимаете? Основного закону, на основании чого доброволець може взяти оружие і захищати.
Тут я з вами не згодна. Знаєте що, якщо батьківщину можна захищати без зброї, значить захищають без зброї. Якщо приходять зі зброєю, то тоді ми можемо, це просто не все Конституція може прописати.
А разрешите прокомментировать этот момент коротко?
Будь ласка.
Я как-то просто был свидетелем, когда поймали самого обычного местного бандита, который с оружием грабил помещение, но когда его взяли, он кричал, что он доброволец, защищает родину. Да, конечно, по нему выяснили, что он в жизни не был ни в одном добровольческом батальоне. Именно для того, чтобы таких ситуаций не возникали во всем мире, и прорегламентировано, что военнослужащий, даже доброволец, в некоторых странах есть добровольческие войска, но государство о нем всегда знает, он подчинен государственным правилам и статутам, да. Тогда понятно, что он именно защитник, а не просто человек с оружием в руках.
І ця необхідність, вона зараз просто нагальна. Але давайте зараз послухаємо того, кого багато людей, які брали участь, зокрема, в обороні Донецького аеропорту, вважають легендою. Ця людина зайшла наприкінці вересня у Донецький аеропорт, підтримала кіровоградський спецназ, який був виснажений з травня, утримуючи цей стратегічний об'єкт. І зараз займається тим, що допомагає, власне, іншим учасникам бойових дій отримати цей статус. Позивний «Барс». Давайте послухаємо.
Дуже тяжко це пересес іде, тому що деякі чини полковників, генералів, ну, ставлять палки в колеса. Звісно, є документація, звісно, подаються листи, звісно, є хлопці, співробітники ЗСУ, СБУ, з якими хлопці непосередньо приймали участь в тих же самих штурмових Карловки, Мітайлова і так далі, ну, в остальних селах. Так же само під Широкіном, Маріуполем, та ж сама Мар'їнка, де у нас 13 хлопців загинуло. Є якісь в кабінетах чини, що вони препятствуються. Хотілося б, щоб всі хлопці 8-й бат, 5-й бат, всі хлопці, навіть з того сонечка, так батальйон називається Закарпаття, які дійсно воювали, які кров проливали, бо я хочу сказати, на сьогоднішній день у нас, ну, може, відсотків 5 з усіх батальйонів, це хлопців, які не поранені. А то все поранені, і, звісно, не всі були напередку і показали відвагу, де навіть ті ж десантники дивувалися тим ситуаціям, ті ж самі СБУшники. Ну і скажу, що цим би хлопцям хотілося, щоб влада їх признала в дійсності, що вони проливали кров за свою державу.
Радіо «Свобода», наш колектив, взяв участь у проєкті, який ви назвали «Аеропорт Донецьк АТ-242». Це книга, пряма мова оборонців Донецького аеропорту. І там у багатьох-багатьох свідченнях військовослужбовців, десантників, з різних підрозділів бійців, які захищали Донецький аеропорт, є підтвердження абсолютно героїчної поведінки бійців правого сектору, принаймні на ось цій позиції.
Розрішіть, діло в тому, що на самом деле, да, ряд батальонов, и вот сейчас мы обсуждали как раз вопрос, что 5-й батальон вот к ним относится, нету ни единого сомнения в героизме этих ребят и в их участии. Некоторые из них есть у нас в организации, то есть они с нами принимают участие в работу, но снова-таки... Не получится решить эти проблемы идеями с потолка, не получится их решить ура патриотичными выкриками. Их нужно решить нормально и системно. Некоторые говорят, что нету решения, говорят, да есть, но его искать надо.
По сути, ця проблема виливається в загрозу для національної безпеки. Тому
Именно.
Що ті, хто зараз йдуть захищати Україну, да. Вони кажуть, а хіба з нами не може бути те саме, що з хлопцями, які воювали?
І морального духа армії.
Це бомба сповільненої дії, яка вже просто дуже-дуже заряджена.
Понимаете, у нас тут две проблемы. Есть одна проблема в том, что ряд политических элит принципиально отказываются эту проблему вообще признавать. Вот, особенно в ряде комитетов парламента, в которые мы приходили профильные МВД, комитет Пашинского по обороне, многие депутаты вообще говорят, да проблемы нет, мы вообще такой проблемы не знаем. А вторая половина, они к ней подходят как-то вот Ура! Все, срочно, пишу, да, все, семьи стоят.
Есть зауважения.
Ну, остановьтесь, проанализируйте.
Есть зауважения. Я, поскольку координую еще два международных проекта, НАТОвские и ОБСЕ, я хочу сказать, что здесь определенное давление и всплыв есть международный. Значит, требование, чтобы добровольчих батальонов, их адаптировать действительно в настоящие там подразделы войсковые и министерства, либо нацгвардии. То есть здесь политическое решение руководства страны приводится к тому, что они все-таки не создавать батальоны и створивать их, и поощрять их створивание, а все-таки переводить их в статус ведомственных подразделов.
Ще один бік цієї проблеми – це те, що статус учасника бойових дій отримують ті, хто взагалі навіть до фронту не наближався, ті, хто пороха нанюхав. І я, наприклад, готуючись до програми, була абсолютно вражена, що мова йде навіть не тільки про добровольців, а, наприклад, Олег Кузьміних не отримав досі цього статусу. Давайте послухаємо, що кажуть в Житомирі про це.
Когда какой-то товарищ, который занимает определенный пост, за то, что он туда съездил, как говорится, или в баньку, да, или в гости посмотреть это, вернулся, и через три дня ОБДшка у него есть. А пацаны, которые там год-два, мой командир взвода, он только на прошлой неделе, получается, мы с ним вместе призвались в марте в прошлом году, он только на прошлой неделе получил ОБДшку. То есть это человек, который уже второй год воюет, да, вот, свое здоровье ложит.
Якщо ми проаналізуємо соціальні мережі, то там просто киплять, описуючи ці ситуації. Прошу, пані Тарасе.
Значить, як государство, ми дійсно по двом направленням. Проверки були по всіх відомственним комісіям, і там були зловживання, які теж були вияснені. По ним йдуть проверки вже прокурорські. Я сподіваюся, що будуть определені рішення тут теж. І второе було, це створена була комісія для змінення критерії надання учасника бойових дій. Тобто не присутність там в зоні, де-то,
Мариуполь, наприклад.
Ну, Мариуполь, Краматорск, Славянск, а именно участие в контакте, в бою, понимаете? И либо подвоз из обеспечения этого боя, потому что люди, которые оказывают медицинскую помощь, которые там повара, которые кормят, которые одевают, ну, которые обеспечивают фронт человека-бойца, плюс подвоз боеприпасов, эти люди будут получать УБД при все-таки еще вводится термин, который обязательно надо присутствовать там быть, на боевом зиткнении. 30 дней обозначили. Вот. Это немаловажное изменение. Можно...
Это уже дие?
Это уже проходит узгоджение, да. Это уже принятое решение комиссии. И сейчас взмены в постанову по наданию участника боевых действий, которое в ведении Министерства обороны, они эти изменения внесли и проходит узгоджение.
За вашими прогнозами, когда можно ожидать, что эти правила уже будут реализовываться?
В ближайшее время.
Пане Сергеев, на вашу думку, вот есть тут уже такие прецеденты, когда людина каже, вот ее зловили за руку, что она отримала цей статус, она каже, ну добре, я від нього відмовляюсь. И все.
Знаете, теория права говорит, что не будет права, пока не будет ответственности. Ну и что? Ну, отказывается он. А кто его привлек к ответственности? Какими нормами это прописано за то, что он получил дополнительные государственные льготы, совершил служебный подлог? А сколько у нас таких примеров? А их нет. И многие бойцы исходят из этого. До тех пор, пока самой большой ответственностью за липовое УБД, точнее за законное УБД, но полученное преступным путем липовым, максимальная ответственность будет просто то, что он отказался, будут брать от чего. Риск не риск. Сейчас от одного отказался, следующее взял.
Да, но закон обратной силы не имеет, и задним числом никто не будет отбирать статусы, даже введя новые критерии надания статуса. Это вы должны понимать.
Ну что, мы вас почули. Дякую вам за участь у програмі. А усім, хто хоче ще раз переслухати поради людей, які насправді розуміють всю складність цієї ситуації, яку ми обговорювали, пропонуємо зайти на сторінку програми «Ми разом» у мережі Facebook або на YouTube-канал «Радіо Свобода» і ще раз подивитися програму «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is Radio